All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Kort før kl. 9 i morges gjorde en mand et uhyggeligt fund, da han luftede sin hund i skovområdet ved Falen i Odense.
Jamen, jeg går med min hund hver dag. Det er over på golfbanen. Så ser jeg bare, der ligger noget, og så går jeg ind og lige kigger. Og så ligger der så sådan to personer og livløse.
Lydbiden her er fra TV2 Fyn den 14. april 2011. Her blev et ægtepar på 53 og 49 år fundet døde i Tusindårsskoven i Odense på Fyn. Politiets efterforskning gik straks i gang, og det helt store spørgsmål var, hvorfor skulle ægteparret dø? Hvor var gerningsvåbnet? Og var der kun én eller var der flere gerningsmænd bag dobbeltdrabet? Det er noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om arbejdet i og omkring findested i skoven, de voldsomme skader på de dræbte, kriminalteknikernes minutiøse arbejde, videoovervågning, et afgørende bevis på et afskudt patronhylster og et helt afgørende tip fra en uventet kant. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Jack Liedeke, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Jesper Storm Thysen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Han lover sin søster at ringe, når moren og stefaren er kommet godt hjem. Men timerne går, uden at der er noget livstegn fra ægteparret. I deres hjem står kvindens computer åben, som om hun lige har rejst sig fra den, og hendes mobiltelefon ligger fremme. De er ikke til kaffe hos mormoren. Og da søsteren tager på nattevagt, tager broren sin cykel og kører hvileløst rundt for at finde dem. Uden held. Med bange anelser kører han også forbi skadestuen, men heller ikke her er de. Da solen er stået op, slår han alarm til politiet. 07:37. Hvor er min mor og hendes mand?
I dag skal du møde en tidligere drabschef, som du ikke har mødt før her i vores podcastserie. Han hedder Jack Liedeke, og han præsenterer her sig selv.
Jeg hedder Jack Liedeke, og jeg er tidligere politikommissær ved Fyns Politi. Jeg har været ansat i politiet i 43 år, og startede som alle andre på politiskolen i tidernes morgen. Jeg faldt hurtigt ud af, at det var efterforskningen, som jeg ville koncentrere mig om. Så det har været min hovedbeskæftigelse inden for politiet. Og jeg fik det, man kalder grunduddannelsen, så jeg var rundt omkring berigelse, økonomisk kriminalitet, narkotikakriminalitet. Og så endte jeg i det, man i dag kalder personfarlig kriminalitet, som jo er en del drabsager, det er seksualforbrydelser, det er brandsager og hvad der ellers knytter sig dertil.
Nu tager Jack Liedeke os tilbage til en forårsdag i 2011, som blev starten på en langvarig og ressourcekrævende efterforskning af et brutalt dobbeltdrab.
Omkring klokken 9 om morgenen indgår der en anmeldelse til Fyns Politi, til vagtcentralen, at en person der er ude og går en morgentur med sin hund ude i Tusindårsskoven i det centrale Odense. Har fundet to døde mennesker. Han har vendt og kigget lidt tæt på dem. Han er faldgræder, har tidligere set døde mennesker. Han er ikke i tvivl om, at de er døde, de to, der ligger her. Han konstaterer også, at der er nogle få synlige skader på dem. De er ikke blødt ret meget. Og efter han ligesom har fundet ud af, at de formentlig er døde, trækker han sig tilbage og ringer til 112, afventer af politi og ambulance, de dukker op. Da den går til vagtcentralen, den her anmeldelse, bliver der som gængs sendt beredskab til stede i form af en patruljevogn, i form af en indsatsleder, som bliver bistået af en ambulance og en ambulancelæge. Indsatslederen tager sig af gerningsstedet og koncentrerer sig omkring det. Han går ind sammen med ambulancelægen, som konstaterer, at døden er indtrådt på begge personer. De mener, der er både dødstivhed, og der er lige blevet til stede på de synlige dele, der nu er. Indsatslægen tager en kort video af stedet, og så trækker han sig tilbage. Han har set, at der ligger en del patronhylster derinde, men han har ikke set noget våben. Så om vi står med en sag med et drab og måske efterfølgende selvmord. Vi står med måske med et dobbeltdrab med ukendt gerningsmand. Det kan vi ikke afgøre på det her tidspunkt. Men for at han ikke vil lægge nogen spor, så trækker han sig tilbage, melder til vagtcentralen, og så får vagtcentralen fat i efterforskningen, som så kommer til stede. Mens det her det foregår i vagtcentralen, så hæfter de sig ved, at cirka en time før, er der kommet en anmeldelse ind omkring, at en voksen søn savner sin far og sin mor. De er ikke sent sin aften før omkring ved 18-tiden. Der var de ude at gå en tur i omkring Odense Å. De går også i tusindårsgården ofte, og det er ikke unormalt, at de går en tur, inden de laver aftensmad. Forældrene har omkring ved 18-tiden talt med en datter af huset. Hun skulle på noget aftenarbejde, og da hun kommer hjem, så kan hun se, at der er ikke nogen hjemme. Huset ligner sig selv fra, hun tog hjemmefra, og der er ikke tegn på, at forældrene har været tilbage. Så det var nærliggende, at man kunne lægge to sammen og sige, at de to savnede, det var lige med det ægte par, der lå ude, ude i skoven. Så det arbejder vi kraftigt på, om vi kunne få dem identificeret. Via den video, som der indsatslægerne har optaget, får vi en nabo til stede, og vi får så bekræftet, at det er det savnede ægtepar, som ligger dræbt ude i tusindårsskoven. Det gør så, at vi skal have lidt fart på efterforskningen. Når jeg starter en drabsag op, så plejer jeg som udgangspunkt altid at køre til stedet, og med til det, man kalder findestedsundersøgelsen, altså det restlige ligesyn, fordi der kommer ofte nogle oplysninger frem, som er det, jeg kalder guld værd i den videre efterforskning. Men kvæg vi skal vente på teknikerne, så har de noget respons, de skal komme enten fra Fredericia, eller de skal komme fra Ejby. Og snakker vi skuddrab, så skal vi have vores våbensektion med os. Så vælger jeg at iføre mig det, man kalder fuldt udstyr, for ikke at afsætte det af DNA eller ødelægge DNA-spor. Gå ind på gerningsstedet og tjekker under de der to døde personer derinde, og der bliver ikke fundet noget formodet gerningsvåben. Så vores konklusion bliver ret hurtigt, at vi står med et dobbeltdrab med ukendt gerningsmand.
Hvordan var det at gå ind og se de her to ligge der? Hvordan var det? Du er jo en erfaren herre, men alligevel.
Jamen, det var jo lidt specielt at gå ind og se dem. Ikke fordi jeg har set mange døde mennesker i alle mulige situationer, men det var jo ret afgørende for, at vi kunne komme hurtigt i gang med efterforskningen, at jeg skulle ind og kigge på dem. Så det var lidt specielt at stå derinde alene mand og løfte de to personer her og konstatere, at der var allerede dødstiv i de her ligge et stykke tid, og se, at der også var ligepletter på dem. Men det er jo en del af arbejdet at gå ind og foretage sig det her efterforskningsskridt. Og jeg valgte at gå ind alene, netop for ikke at afsætte eller ødelægge yderligere spor derindefra.
Ja, okay. Og til de lytter, der ikke ved, hvad det betyder med dødstivhed og ligepletter, kan du ikke prøve at fortælle os det?
Når døden er indtrådt ganske kort tid efter, så begynder der at danne sig ligepletter på kroppen. Og det er på de nedadvendende dele af kropsdele. Det er simpelthen blodet, der, som vi siger, synker til bunds, fordi hjertet holder op med at pumpe blodet rundt. Ligepletterne dannes ret hurtigt, og inden for 3-5 timer, så er de stationære, så kan de ikke flyttes. Så det vil sige, at hvis man rykker rundt på liget inden for de første par timer, så kan man godt flytte lidt rundt på ligepletterne, men de vil være flere steder, og det vil være i sig selv være mistænkeligt. Dødstighed, det begynder at indtræde efter 5-6 timer, og inden for et døgn, så er dødstigheden helt udviklet. Og dødstighed, det er en kemisk proces, der opstår i muskulaturen i kroppen. Den er til stede cirka et par døgn, og så aftager den igen. Og så er den helt væk efter 3-4 døgn. Og så vil man kunne bøje den pågældende krop igen. Man kan godt bryde dødstigheden med lidt vold, hvis det er nødvendigt, men det prøver man at undgå.
Som Jack Liedeke siger, blev der blandt andet tilkaldt kriminalteknikere, som skulle i gang med at sporsikre hele området omkring gerningsstedet. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller, hvad hans kollegaer stod overfor.
Det er en ret vanskelig opgave, vil jeg håbe påstå, vi bliver udsat for her, i det her tilfælde her. Ret hurtigt går det op for dem, der kommer ud på stedet, at der er tale om skuddrab, hvor der er blevet afgivet adskillige skud, og derfor bliver der også sendt bud efter nogle våbeneksperter fra København, fra våbensektionen, som kommer over og assisterer. Og i forbindelse med undersøgelsen ude på stedet, det jo foregår i noget buskads, hvor der er græs op i mellem 40 cm og helt op til en meters højde her, så det bare lige det at finde sporene derude, det kan være ret vanskeligt. Men under alle omstændigheder bliver der lavet findestedsundersøgelser derude. Området bliver selvfølgelig afspærret, adgangsveje bliver undersøgt, og det stedlige politi undersøger området med hunde, og i det hele taget prøver på at kortlægge tingene derude. Man finder også låget til et fotografiapparat, liggende ved siden af den afdøde mand. Men selve fotoapparatet mangler plus, at man finder ud af, at hans pung og nøglebund også er forsvundet derude fra. I forbindelse med findelsesundersøgelsen derude, konstaterer retsmedicinerne, at manden, mange af de her skudskader, han er blevet ramt af, de sidder faktisk i ryggen og i nakkeregionen på ham. Det vil så sige, at han formentlig eventuelt måske har forsøgt at flygte, at han så er blevet skudt bagfra. Og den afdøde kvinde, der er de fleste af skudsårene, de sidder faktisk på forsiden. Efterfølgende bliver de to afdøde bragt ind til Retsmedicinsk Institut i Odense, hvor der bliver lavet en obduktion af dem, og hvor man kigger på de her forskellige skudsår, de har, og finder ud af, hvilken retning de forskellige projektiler har ramt de personer, da de blev dræbt. Ude på selve gerningsstedet, der foregår, det er jo ret vanskeligt at undersøge det her område her. Det er over et forholdsvis stort område på den 50-100 meter af den retning af, i det område der. Altså, man prøver med minesøger og finder nogle patronhylster, men så samtidig så finder man ud af, at det vil nok være rigtig smart for at være helt sikker på, at man finder det hele, at man tilkalder noget assistance fra Moesgaards Museum. De kommer så over til gerningsstedet dagen efter, og så skraber de faktisk det øverste lag jord af og bringer alt det her jord med tilbage til museet, hvor man så siger simpelthen jorden. Dels i en grov sol, og så bliver den mere og mere finmaske, og man finder faktisk både projektiler og afskudt patronhylster. Alle de her spor, man finder ude på stedet, altså alle de afskudt patronhylster, de bliver undersøgt af våbenteknikere hjemme i afdelingen, og man kan konstatere, at det er et og samme våben, der har afgivet alle skuddene. Det kan man se på de mærker, der sidder nede i bunden af patronen, altså mærke efter slagstift, og man finder ud af, at det sandsynligvis har været tale om en maskinpistol, der har afgivet skuddene.
Mange efterforskere var i fuld gang med de mange uopsættelige efterforskningsskridt, som skulle tages. Jack Liedeke fortæller.
Da dag 1 er gået, så har vi konstateret, at der er fundet omkring 18 patronhylster på det her pågældende tidspunkt. Så det er ret voldsomt, det der er foregået derude. De har også konstateret, at der er skudt flere steder fra. De to dræbte ligger et stykke ind fra en sti af. Om de er blevet tungt ind, de er gået frivilligt, det kan vi ikke afgøre. Og det viser sig også, at da de bliver fjernet indfra, så ligger der patronhylster ned under dem også. Så der er nok blevet skudt en del ud før, inden de kommer til stede, og se efter, at de så er blevet skudt ned af gerningsmanden. Vores opgave var herefter at sætte en bred efterforskning i gang. Vi var ude på et gerningssted, som var det, vi kalder det ideelle gerningssted, for vi fik anmeldelsen, som siger, omkring kl. 9 om morgenen. Vi var afskåret fra, at der kom næsten ikke noget offentlig trafik forbi, så vi blev ikke generet af pressen. Vi blev ikke generet af Local Eyes, som også havde mig på banen i dag. Ikke også? Så vi havde arbejdsro, indtil vi meldte ud omkring kl. 16, at vi havde et dobbeltdrab på det her ægtepar her. Men så tog det også fart i pressen bagefter. Det gjorde så også, at vi fik rigtig mange henvendelser. Vi skulle sortere mange af de henvendelser. Vi havde opgjort omkring 500 henvendelser på sagen, der efterforskningen var afgjort. Og der prioriterede vi de henvendelser, der kom der, og så indrettede vores efterforskning efter den.
Ægteparet der, I starter vel med at kigge på, hvem ægteparet er, hvem er ofrene, og har de nogle fjender, og hvordan?
Ja, det er jo meget vigtigt for os, at få en endelig identifikation i stand. Og det kvæg vores indsatslæger til video på stedet, fik vi en nabo til ægteparet frem, og han genkendte ægteparet som værende hans nabo. Vi vil gerne have den hurtige identifikation, både hensyn til underretning af de pårørende, men også, hvor skal vi også sætte efterforskningen ind henne, fordi de er fundet ud i det fri, men vi vil gerne ind på deres bogpæl og se, hvad ligger der eventuelt af spor derinde. Er der efterladt noget, som vi kan bruge i vores videre efterforskning? Når vi går i gang med sådan en type sag her, vil vi gerne lave det, der man kalder normal billede af den dræbte, for ligesom at få så stor baggrund omkring personen her i den efterforskning, som vi nu sætter i værk. Også for at finde ud af, jamen det drab her, er det det, vi kalder et nærdrab, eller er det et fjerndrab? Og definitionen på et nærdrab, det er jo, at der er en eller anden form for en relation imellem den dræbte og så gerningsmanden. Det er ikke sikkert, at den er åbenlyst lige første omgang, men det kan være, at den hurtigt dukker op i starten af efterforskningen. Finder vi ikke relationen, jamen så har vi at gøre med et fjerndrab, og så skal vi efterforske rigtig bredt, eller helst lige fra starten af.
Hvad viste sig i sagen her? Var der noget fjendebillede eller noget?
Da vi har talt med familie, naboer, arbejdsplads, på deres sociale medier, deres mobiltelefoner, deres PC'er, alt hvad der kunne ligge ind med spor. Der var ikke noget, der tydede på, at der var en relation mellem gerningsmanden og så de to dræbte. Det var et ægtepar, de var begge gift for anden gang, men der var gode forhold i familierne imellem, også i forhold til de nye familier. Nu har familien boet på Sjælland, nu på Fyn, men de var alle sammen dækket ind af alibi, og der var ikke nogen, der blev ikke afdækket det, vi kalder nye forhold, som måske kunne have en indflydelse på det her. At det kunne for eksempel være et jalousidrab eller den art. Det var ikke noget, der tydede på.
Ligene af de døde blev kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut i Odense. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen har nærlæst dommen, og han fortæller her, hvad kollegaerne fandt af skader på de afdøde.
Den retsmedicinske opgave var primært at obducere de afdøde og se, hvor mange gange de var blevet skudt og hvilken skudretning der havde været. Og der ser man tit, når man er blevet skudt med en maskinpistol, som var tilfældet i denne sag, at der er talrige skud på de afdøde, og ikke helt sjældent også fra forskellige retninger, fordi den afdøde har bevæget sig undervejs i skyderiet. Og i dette tilfælde så man hos det mandlige offer, at han var blevet ramt i hovedet og i nakken, brystområdet, og også, det var også skud imod buen, og også tre i ryggen. Så der var det igen de lidt forskellige retninger, skuddene var kommet ind. Det kvindelige offer var blevet ramt i ansigtet og brystet, højre skulder og begge lår. Og hun har højst sandsynligt ikke været død lige med det samme på grund af skuddene, men er død på grund af forblødning fra sårene i lårene. Der har projektilet højst sandsynligt ramt den store pulsåre, som går på endesiden af hvert lår. Når man bliver ramt i lårene, navnligvis der begge lår, og lårpulsåren, som forsyner hele banen med blod, bliver revet over, så bløder det kraftigt, men man dør ikke sådan i løbet af sekunder. Det kan godt gå et minut eller to, inden man har tabt så meget blod, at man dør af det. Det kvindelige offer blev også ramt fra flere forskellige retninger, hvilket også tyder på, at hun har bevæget sig under skyderier.
Retsmediciner Hans Peter Hågen har igennem sin karriere obduceret mange skudofre i både ind- og udland. Heldigvis er det ikke så tit, at man i Danmark har en drabssag med den type våben, som det var tilfældet i sagen fra Tusindårsskoven.
Drab med maskinpistol i Danmark er overordentlig sjældent, fordi der er ikke så mange maskinpistoler i omløb på det sorte marked. Langt de fleste skuddrab sker enten med pistol eller revolver, eller med riffel eller haglgevær.
De har begge to fået fri fra arbejde og slapper nu af i deres parcelhus sydvest for Odense centrum. Manden tjekker nyheder på nettet, mens hans hustru ordner et par småting på computeren. Vejret er lunt, og der er forår i luften, da de iklæder sig deres vandrestøvler og går mod Tusindårsskoven. Manden har som altid taget sit helt nye spejlreflekskamera med. Hvad der præcis sker herefter, ved kun pistolmanden. Men næste dag bliver parret fundet i en bevoksning i skoven. De ligger på ryggen, tæt op ad hinanden, uden puls og med voldsomme skudlæsioner.
Fyns Politi satte mange kræfter ind for at få løst mysteriet om det blodige dobbeltdrab. De ledte efter gerningsvåbnet, fældende beviser og andre ting, som kunne lede dem på sporet af gerningsmanden eller gerningsmændene. Frømand blev sendt i vandet i området for at lede efter bortkastede effekter. Politihunde afsøgte hele området. Efterforskere afhørte stribevis af vidner. Alt det gik den første uges tid med, og man fandt hele 32 afskudte patronhylster, som skulle undersøges nærmere. Jack Liddeke fortæller.
Vi vil gerne være 100% sikre på, hvor mange våben, der er brugt, og hvilken type våben. Patronhylsterne, der blev fundet på stedet, stammede fra samme våben. Men det udelukker ikke, at der kan være brugt et andet våben også. Har der været flere gerningsmænd, eller har der kun været én gerningsmænd? Det er meget vigtigt for os for at afklare det. Så det, den brugte vi meget tid på. Så behandlede vi mange af de henvendelser, der kom. Og vi har brugt meget tid på familien, på og hvad kunne de bidrage med. Vi har brugt meget tid på deres arbejdsplads. Den mandlige part var ansat på UH, altså Odense Universitetshospital. Var der nogle problemer for at tage hans ansættelse? Havde han haft nogle problemer med nogle patienter? Altså, vi kom virkelig bredt omkring. Den kvindelige part var ansat på en, som økonomichef på en møbelfabrik. Det prøvede vi også at afdække, men der var ikke nogen problemer i forhold dertil.
Tilbage til efterforskningen, hvor Jack Liddike her fortæller om, hvilke motiver og teorier de arbejdede ud fra.
Vi brugte meget tid på gerningsstedet, og vi brugte meget tid på det dræbtes bopæl. For det vi hørte jo fra familien af, at manden altid gik rundt med et spejlreflekskamera. Og det kunne vi ikke finde på gerningsstedet, vi kunne ikke finde det på bopælen. Det viser også, at hans nøgler de manglede, hans pung manglede. Men hvorimod, at mobiltelefonen til kvinden lå frit frem, den var ikke bortfjernet. Så vi ligesom fik et indtryk af, hvad var det for en type person, vi arbejdede med, den dræbte mand. Så hørte vi så, at han gik altid med sit kamera, han fotograferede alt. Og lige meget om der opstod en situation med et færdsuheld eller andet, så fotograferede han også det. Så vi begyndte at bygge for en hypotese, om de var kommet forbi om aftenen på deres aftentur, og gerningsmanden var ude og i situationstegn at lege med sit gevær. Og det simpelthen overrasker ham, hvor han står og skyder ude i tusindårsskoven. Og der var den mandlige part en type, som godt kunne finde på at konfrontere gerningsmanden, hvis det var, der havde været et sammenstød der. Det kunne også tyde på, at gerningsmanden har simpelthen tvunget dem ind i buskaget derude, for i forhold til, hvor stien den går, så bliver de fundet ca. 25 meter væk fra stien. Så det var nogle af de hovedhypotesen, vi arbejdede med i forhold til motivet, at det var, at de havde nok været det forkerte sted, det forkerte tidspunkt. Det er en floskel, men det er nok det, der er, skal vi sige, motivet bagved i forhold til, at de bliver skudt ned på et tidspunkt. Vi arbejdede meget med, om vi kunne udfinde kameraet efterfølgende. Som sagt, man kan uploade billeder på tidspunkt på nettet i forhold til fremkaldelse. Det kan ikke nå resultat. Vi hører senere hen flere rundt omkring fra det kriminelle miljø, at kameraet var søgt afsat. Og i forhold til, hvordan kameraet blev beskrevet, jamen, så kunne det passe på, at det var den dræbtes kamera, der var blevet forsøgt afsat. Under efterforskningen fik vi jo ca. 500 henvendelser fra offentligheden. Og nogle af dem resulterede i det, vi fik, det vi kaldte sidegevinster. Vi kørte 6 eller 7 andre sager, hvor vi fandt våben på forskellige adresser rundt omkring på Fyn. Våben vi så fik to fat i. Det viser, at det var ikke gerningsvåbnene, men folk de blev så tiltalt og dømt foretrækket våbenloven i en anden henseende. Vi fik også oplysninger omkring, at der var en person, som måske havde fremsat trusler mod den mandlige par, som arbejdede på UH. Ham anholdt vi efter en lille uges tid, men det viser, at han havde et alibi. Han er kendt, han måske havde fremsat nogle udtalelser. Ikke han havde troet ham. Men han havde et alibi, som dækkede ham ind på gerningstidspunktet, så han blev løsladt igen. Vi kan også undervejs med, at i det, vi kalder området Tusindårsskoven, at der boede to af det, man kalder hulebeboere. To, som boede simpelthen i en huleskroft af et telt ude i området derude. Dem fik vi fat i på et tidspunkt, og fik dem støvet af, som vi siger i vores sprog. Men det er vores opfattelse, at de havde ikke evnerne til at begå det her. Der blev ikke fundet nogen våben eller andet, som man kunne henføre dem til, at de kunne sætte til forbindelse med det her.
Omkring 2 uger efter drabet kom der et helt afgørende tip, som kunne lede politiet i retning af, hvem der stod bag.
Vi var og talte med mange naboer rundt omkring. Vi foretog det, man kalder forhøring. Det vil sige, at vi simpelthen gik ud og stemte dørklokker i forhold til de nærmeste naboer i forhold til Tusindårsskoven. Og ud fra det fik vi fastlagt et gigantisk tidspunkt. Der var temmelig mange, der havde hørt det, vi kalder korte byer af skud aften før cirka kl. 19.45. Tæt på ligger også en golfbane. Der må vi over og snakke med, hvem havde været ude at spille golf. Og der var også flere, der havde hørt korte byer af skud cirka på det her tidspunkt. Så vi var ret sikre på ganske tidspunkt, det var cirka 19.45, altså cirka 12 timer forud for, at de blev fundet. Og det er også, det kunne underbygge også, at dødstiven den var allerede mere eller mindre indtrådt, da de bliver fundet. Vi studerede så selvfølgelig lidt over, at der ikke nogen, der reagerer på, at man har hørt skud, men det viser, at det var ikke første gang, man hørte skud i området. Og det blev også bekræftet af, at vi fandt senere en gadeskilt, som der var skud ude i området. Men som sagt, cirka 14 dage i efterforskningen får vi et tip. Det er en person, der har set anholdt natten over og skal afhøres til en mindre sag. Han begynder at sige, at han ved måske, hvem det er, at der står bag dobbeltdrabet. Og vi spørger ham så, hvad bygger han det på? Jamen, han kan så fortælle, at han har været hjemme med en mand, som han giver navn på. Han var hjemme ved ham og se, han lå inde ved, hvad han vil beskrive som en maskinpistol. Han har været med til at lade et magasin, og han var også blevet tilbudt, at han kunne komme med ud og skyde med det her våben. Det havde han dog selvfølgelig egen udtalelse afslået. Det var jo yderst interessant oplysning at få, og det var det, vi begyndte at kalde hovedsporet. Så det blev lagt ud til en del af mine efterforskere, som virkelig gik i gang med at koncentrere sig omkring den hovedmistænkte. Han viste sig at være kendt af politiet i forvejen, og de begyndte at bygge op, hvad kunne man finde omkring ham, både i politiets register, men også ude i lokalområdet. Det, der underbyggede, at han kunne være en potentiel gerningsmand, han boede cirka 1 kilometer i luftlinje fra gerningsstedet. Han havde en bror, som havde en kolonihave, også cirka 1 kilometer fra gerningsstedet. Så som vi så det, så den hovedmistænkte var vant til at færdes i området. Vi gik her med at overveje, hvilke efterforskningsskridt vi skulle sætte i værk i forhold til vores hovedmistænkte. Der kan man jo iværksætte forskellige indgreb mod ham. Man kan iværksætte telefonaflytning, man kan iværksætte rumaflytning, ransagninger med videre. Hvad vi satte i værk, vil ikke komme nærmere ind på i hensyn til andre efterforskninger, men det er nogle af de muligheder, som vi overvejede sammen med anklagemyndigheden, i det anklagemyndigheden, der i sidste ende skal træffe afgørelsen. Et af de efterforskningsskridt, vi også var i gang med, som tog lang tid, det var, at vi var uindhente videoovervågning rundt omkring i området. Det gav ikke rigtig noget i første omgang, så vi udvidede simpelthen radioet på, hvor kunne vi finde noget video. En del af Tusindårsskoven, der ligger noget af det her Odense Friluftsbad. Det er normalt ikke åbent i april måned. Det åbner hen i midten af maj, der starter sæsonen. Men det viste sig, at Friluftsbadet, de havde et kamera, som pegede ind fra deres billetsal ude på en parkeringsplads. Og det var aktivt, og det havde kørt hele vinteren over. Det fik vi fat i og gennemgik den videoovervågning, og der kunne vi så se, at kort til efter det formodet gerningstidspunkt, går der en mand forbi Friluftsbadet og går i retning mod den kolonihave, hvor at broren har et kolonihavehus. Han bærer en genstand, som vi vurderer måske godt kunne være en geværlignende genstand, men så tydelig er optagelsen heller ikke for os. Cirka samtidig med, at vi får den her oplysning fra Friluftsbadet, er der et vidne, der henvender sig. Hun har tøvet lidt med, at vi henvendte sig, for hun befandt sig ude i omkring Friluftsbadet af årsager, som hun ikke vil oplyse i lige første omgang. Men hun beslutter sig så for, at hun vil gerne hjælpe efterforskningen. Hun kommer ind og afgiver en vidneforklaring, og hun kan fortælle, at hun har formentlig set en mand også med et gevær kort tid efter gerningstidspunktet. Så vil vi jo gerne have underbygget, hvorfor mener hun, at det er et gevær. Men hun var hjemmeværnsmand, så hun har vant til at skyde, og har været vant til at skyde med forskellige geværer. Så det er jo med til at underbygge troværdigheden af hendes vidneudsagn. Så vi på det her tidspunkt der og overvejede, hvad skulle så næste skridt være. Skulle vi tage fat i vores hovedgerningsmand, eller skulle vi samle endnu mere, det vi kalder bevismateriale sammen. Indtil vi havde jo en del indicier imod ham, vi havde ikke det afgørende fældende bevis i form af et fingeraftryk, vi havde ikke noget DNA på det her tidspunkt her. I 2011 var udsendelsen Station 2 meget populær i TV2, og Trine, som var en af værterne på TV2, havde vi haft i Odense nogle gange til andre sager. Så jeg tog kontakt til Trine og hørte om, kunne det ikke være aktuelt at sætte sendevognen op i Odense, og den var hun med på. Så sendevognen blev sat op ude ved Friluftsbadet den aften til deres sendetid. Så satte vi i videoen, eller TV2 viste videoen ude for Friluftsbadet, og det resulterede, at vi fik 6-8 henvendelser. Og flere af dem pegede på vores hovedmistænkte, i det de kunne genkende ham ud fra hans gangart, som, hvis man kendte ham, var en lille smule mærkelig på det ene ben. Det var igen et yderligere indicium, som vi skulle have arbejdet lidt med. Men vi slog ikke til på daværende tidspunkt, i det vi vidste, at vores teknikere var i gang med at bearbejde de 32 patronhylster, som der var blevet fundet på stedet.
Kriminalteknikerne havde på det tidspunkt i 2011 startet et samarbejde med Retsgenetisk Institut for at se, om man kunne trække DNA fra et afskudt patronhylster. Det fik stor betydning for sagens efterforskning, husker Jack Litteke.
Det er en svær teknik, for det opfattelsen var på det her tidspunkt, at når man affyrer et skud, så opstår der varme, en forbrænding, og så bliver DNA simpelthen brændt af, hvis man har afsat noget DNA i forbindelse med, at man lader patronen. Der var nogle retsgenetikere nede i Holland, der var langt fremme, og så havde retsgenetikerne fra København været nede og kigget dem over skulderen. De kørte alle vores 32 hylster igennem, og det lykkedes dem på ét hylster ud af de 32 at finde DNA-materiale. Jeg plejer at sige, at jeg ved ikke, hvordan de finder ud af det. Det er retsgenetikerne. Jeg skal bare have en erklæring, der jeg kan bruge, hvor det siger, at det er vores hovedmands DNA, og helst i en profil 1-1 million i forhold til resten af den danske befolkning. Det er jo sådan, man beskriver en DNA-erklæring. Og det fik vi. Så da vi havde DNA-erklæringen, blev der iværksat i en anholdelse- og rensagningsaktion, hvor vi rensagede flere forskellige steder, og vi fik anholdt vores hovedgerningsmand. Vi rensagede på hans bopæl og flere steder. På hans bopæl blev der fundet flere våben. Der blev blandt andet fundet, hvad vi troede måske var gerningsvåbnet, et automatgevær, som var bygget om til, at det havde et løb med en 9 mm pibe, For normalt var geværet, det var en kaliber 7.62, så det var ikke en kaliber, der kunne passe med de patronhylster, der var fundet på gerningsstedet. Men kvad det var blevet bygget om med en ny pipe, så kunne det måske godt passe. Men vores våbentekniker fik våben med hjem og prøveskød det, og det kunne ikke skyde som et automatgevær. Det kunne kun skyde enkeltskud. Og de spor, det afsat på patronhylsterne, stemte ikke overens med de patronhylster, der var fundet på gerningsstedet. Så det var ikke vores gerningsvåben. Så det var det arbejde, vi havde med. Kort forinden, at vi foretog anholdelse af vores hovedmistænkte, var hans bror, som boede i kolonihavehuset, blev anholdt til og fængslet i en anden sag. Da broren hørte, at hans bror var anholdt for dobbeltdrabet, begyndte han at tage over sig inde i arresten. Og det var nogle oplysninger, som nogen i arresten gav via til politiet. Der var blandt andet vidne, som gerne ville stå frem og vidne i sagen. Han ville også vidne i retten, hvis han kunne få en hurtig afgørelse i sin egen sag. Der er mulighed for, at via straffeloven, man kan få strafnedsættelse, hvis man vidner i andre sager og giver forklaring derpå. Og det var han villig til at gøre. Men der kom masser af gode oplysninger inden for arresten, som vi kunne bruge i efterforskningen.
Den mistænkte 38-årige mand var som sagt blevet varetægtsfængslet, men han ville ikke udtale sig i sagen og har i øvrigt aldrig ville det. Men der kom andre oplysninger til politiet, og det fortæller Jack Liddike her.
En af de oplysninger, der også kom ud inden for arresten og inden for det var, at det mulige gæringsvåben, at det var smidt i vandet. Og når vi kigger på Fyn, så har vi jo temmelig meget vand rundt omkring. Så hvor skulle vi lige starte henne? Og vi har også mange søer, vi har mange vandhuller. Men jeg har, eller havde, hvis jeg selv må sige, nogle rigtig gode efterforskere. De begynder at studere det, vi kalder teleoplysninger, altså oplysninger omkring de mistænktes mobiltelefoner. Den havde vi brugt tidligere i efterforskningen, der havde vi ikke kunne bruge lige i første omgang. Men de begynder at kigge på det, man kalder teleoplysninger, altså det, man kalder mastoplysninger. Hvor har en given telefon befundet sig på et given tidspunkt? Det kan man få ind for teleselskabet, hvis man har en kendelse på det. Et rigtig godt arbejdsredskab. Og det viste sig, at vores hovedmistænkte og hans bror, dagen efter gerningstidspunktet, havde kørt ud til noget af det her Langesø. Det er et rekreativt område i det vestlige Odense, hvor der ligger et slot, det her Langesø Slot. Der er også en stor sø, som er cirka 5 km i omkreds. Der befandt de sig ud cirka en time, og så kørte de tilbage til Odense igen, kunne se ud fra teleoplysningen. Efterforskningen begyndte så at kigge bagud på deres teleoplysning, og man gik cirka mener et halvt år tilbage. Og på endte tidspunkt havde de befundet sig omkring Langesø ellers. De befandt sig hovedsageligt inde omkring Odense, omkring kolonihavehuset, omkring deres bopæle, Odense centrum. Så vi fik endnu en gang fat i frømandskorset, vores teknikere, tog at kigge på Langesø, og kigge på, hvad kunne der være af mulige udkastningssteder. Når frømændene får en opgave, de skal undersøge en bestemt sø, jamen, så siger vi, at det her det er søen, og så gør de arbejde. De deler søen ind i det, man kalder koder, og så går de lidt i gang med tatdetektorer, og så undersøger bunden. Vandet i den her sø er så grumt, som man kan ikke se ret langt. Man konstaterer, at der kunne måske være det, man kalder cirka 25 mulige udkastningssteder, så det var nok at gå i gang med. Men en gang imellem har man lov til at være lidt heldig, for det er allerede den første dag, jeg mener det, inden for 1 til 2 timer, lokaliserer man først et magasin til en maskinpistol, og kort tid efter lokaliserer man også en maskinpistol nede på bunden af søen. Og de blev sikkert og så anbragt i en spand for at kunne blive kåret over til teknikerne.
Noget af det vigtigste at finde i en drabsag er netop gerningsvåbnet. Og som Jack Liddike fortæller, lykkedes det også i denne sag. Det skulle naturligvis undersøges nærmere af kriminalteknikerne, og det uddyber Bent Hytholm Jensen her.
Man finder maskinpistolen i Langesø på Fyn, på bunden af søen, og man sikrer sådan et våben i det miljø, det bliver fundet i. Og det vil sige, at dykkerne, som finder maskinpistolen, jamen, de anbringer våbnet i et kar med vand fra søen. Og så bringer man simpelthen våbnet til København og til våbensektionen, hvor der er en våbentekniker, der tager imod våbnet. Sørge for at dokumentere det i den tilstand, man nu finder det i. Om det er sikret, om der er patroner i kammeret. Fordi man skal helst gøre det, altså man skal helst opbevare det i det miljø, det kommer fra, inden man begynder at håndtere det ud over det. Og så skal man selvfølgelig sikre sig, at der ikke er nogen, der kommer til skade. Hvis nu der sidder en skarp patron i kammeret, og der er nogen, der kommer til at trykke på aftrækkeren, jamen så går det jo galt. Så det bliver simpelthen afsikret, og så bliver det overleveret til laboratoriet, som sørger for at lave aftørringer for DNA, og så undersøge for fingeraftryk, når våbnet bliver tørret. Så bruger man forskellige former for kemi til at prøve at fremkalde de her ting her. Når det så er sket, når det er færdigt undersøgt våbnet, både for DNA og fingeraftryk, så bliver det leveret tilbage til våbensektionen, som så undersøger våbnet, om det er funktionsdueligt, om der kunne være nogle defekter, som man ikke bagefter kan påstå, at der har været tale om et uheld, et vådeskud og så videre. Og når man så har undersøgt våbnet, så bliver det prøveskudt, og så har man jo nogle afskudte patronhylster, så, hvor man kan sammenligne med de patronhylster, der er fundet over i skoven oppe på Kæringsted, altså hvor slagstiften laver nogle mærker nede i fænghætten på patronerne. Plus at der også er fundet projektiler i forbindelse med signing af jorden over på Kæringsted. Og så kan man se på projektilerne, om de er overensstemmer, om de har de samme detaljer, så man på den måde kan få bekræftet, at det er det våben, der har været benyttet i forbindelse med kanten.
Hvorfor skal det ligge i det vand der?
Jamen det er, fordi man jo sådan erfaringsmæssigt har fundet ud af, at hvis i fald, at man for eksempel finder et våben på bunden af en sø, jamen så er det jo påbegyndt formentlig med at ruste, og i det øjeblik, det så kommer op i luften, og der kommer ild til osv., jamen så går det altså meget hurtigt med, at det ruster. Og det er for at forhindre, at der ikke kommer unødigt meget rust på det, altså simpelthen det forgår stille og roligt.
Nyheden om, at det var gerningsvåbnet, der var fundet i søen, glædede Jack Lidica og resten af efterforskningsholdet. Et andet stærkt indicie blev fundet på den mistænktes bopæl, hvor politiet var i alle afkroge af huset. Jack Lidica fortæller.
Jamen, der kunne jeg næsten ikke få armene ned. Det var rigtig godt. Det var ligesom, da vi fik DNA-spor på det afskudte patronhylster. Cirka samtidig med, at vi finder våben derude, kommer der et yderligere spor, som vi kan bruge i efterforskningen. På stien, som går lige forbi gerningsstedet, der blev der fundet et cigaretskod. Og på det cigaretskod, der var også en DNA-profil, der passede på vores hovedmistænkte. Så vi synes, at vi havde kørt en god sag op på det her tidspunkt. Vi havde mange indicier. Vi har ikke det, vi kan sige, et fældende bevis, et DNA-spor, selvom vi har flere af dem stadigvæk kun et indicier. Men det skal se efter sammen med alle de andre ting, vi har kravlet frem i efterforskningen, i forhold til, hvad der er fundet på bopælen. Hvordan er der sammenfald i forskellige ting? Og det viser blandt andet, der er sammenfald i patroner fra bopælen, patroner i magasinen og de patronhylster, der lå på gangstedet.
Som sagt hjalp medindsatte med oplysninger i sagen, men også andre fra det kriminelle miljø viste sig villige til at hjælpe politiet med opklaring af dobbeltdrabet. Jack Lidica fortæller.
Det var blandt en fra det kriminelle miljø, som kontaktede os omkring, at han blev tilbudt at købe et kamera, som formentlig var den dræbtes kamera. Som jeg sagde tidligere, for den beskrivelse, hvor kameraet var, det var et spejlreflex, et Canon, som havde en kraftig rød markering på det, man kalder aftræk af huset. Så var jeg formentlig ikke i tvivl om, at det var det kamera, han forsøgte at afsætte på det her tidspunkt her. Det understøtter jo, at han havde været i besiddelse af et kamera på et tidspunkt, og det fandt vi ikke senere hen.
Er det sjældent, at man får hjælp fra det kriminelle miljø på den her måde?
I det omfang der er det. Altså, vi har meddelere, og vi har folk, der snakker med os, men de direkte kom ind og sætter navn på, og det var så massivt, som var under den her sag. Det hører til sjældenhederne. Også at de oplysninger kom ud fra medindsatte i arresten. Det tror jeg ikke, jeg har oplevet før i det omfang, at vi får oplysningen fra. Vi har før fået oplysninger fra arresten, fra medindsatte, men det har måske været nogle ganske få oplysninger. Men det her, det var virkelig massivt, som vi fik det ud.
Hvad tror du, det skyldes?
Jamen, jeg tror nok, at selvom man fattede sig i det kriminelle miljø, så kunne vi forstå, at her der var ligesom, skal vi sige, en grænse, der var overtrådt. Ved at man havde taget et normalt, almindeligt ægtepar, som var ude at gå en aftentur, som ikke havde givet anledning til noget som helst. Det kunne man måske godt have behandlet på en anden måde, set fra de vidner, der dukker op her, ikke også? At man direkte skulle have skudt den ned med, det vil sige med koldt blod. Det var måske en grænse, der blev overtrådt der.
Til sidst var efterforskningen til endebragt, og sagen kunne snart komme for retten.
Vores efterforskning, da vi mener, den var til endebragt, blev jo forelagt anklagemyndigheden. Det er i sidste ende, der er det anklagemyndigheden, der beslutter, at man skal rejse sådan en tiltale på det grundlag af det efterforskningsmateriale, der skal være. Men lige præcis i den her sag, der havde anklagemyndigheden fuldt taget meget tæt lige fra starten af. De har været med i retten mange gange, både i forhold til de varetægtsfængslinger, der har været foretaget, men også i forhold til nogle af de efterforskningsmæssige indgreb, som vi har foretaget i sagen. Og nogle af de indgreb, vi foretager i sagen her, der skal en anklagemyndighed med, fordi det skal forelægges dommeren og godkendes derinde. Et af de ting, der også blev truffet en kendelse omkring, det var, at den mistænkte, at han skulle mentalundersøges, hvad er ganske normal praksis i en drabsag, for at finde ud af, at han det, man kalder normal strafferegnen, er han mentalt afviger, han psykisk syg, har han været sindssyg i gerningsøjeblikket. Der kommer en erklæring, en mentalerklæring fra retspsykiatrisk afdeling, og der den må nu en konklusion, og den konklusion, den plejer retten som regel de fleste tilfælde at rette sig efter. Her det viser sig, at han var det, man kalder normal strafferegnen. Der var ikke noget, der talte til hende, for han kunne idømmes en normal straf. Der skulle heller ikke være nogen strafformidlende omstændigheder. Men det er i sidste ende op til en domstol at afgøre, hvordan den dom den skal udfærdiges derpå.
De må skaffe sig af med den maskinpistol, Og det er nu. Selvom den ellers har kostet lillebroren 15.000 kroner, så er det for farligt at have et våben liggende, der dagen før har været brugt til at meje to tilfældige mennesker ned. Så nu klistrer de det op under en trailer og sætter kursen mod Langesø. Da de kort efter ankommer til søen, stiller de sig ved vandkanten og kaster maskinpistolen og et magasin med 9mm patroner i vandet. Våbnet vejer 4 kilo, er 77 cm langt og var især brugt under 2. verdenskrig. De to mænd håber aldrig, at nogen vil finde våbnet. Men der tager de fejl. Et års tid efter er fundet af Husqvarna 3739 maskinpistolen blot et af de mange beviser og indicier, som sagskomplekset indeholder. Sagen fylder 20 ringbind på anklagerens kontor, og over 1000 personer er blevet afhørt, og det har kostet Fyns Politi 2500 overarbejdstimer at nå frem til en opklaring. Nu skal sagen stå sin prøve, og det skal vise sig, om beviserne er stærke nok til at få den mistænkte dømt for dobbeltdrab. Eller ej.
Forsvarsadvokat for den mistænkte i sagen blev Jesper Storm Thysen, og han fortæller først her lidt om sig selv.
Jamen, jeg er forsvarsadvokat og har mit eget firma, som jeg driver sammen med min kone, Majbritt Storm Thysen, og så har vi nogle ansatte advokater, som vi arbejder sammen med derinde. Jeg har været forsvarer siden 2010, og før det, der arbejdede jeg på et almindeligt advokatkontor, primært med arbejds- og ansættelsesret og forsikringsret. Og igen før det var jeg i en kort periode anklager, og for rigtig længe siden var jeg ansat i Københavns Politi som almindelig politiassistent.
Hvordan forsvarsadvokat Jesper Storm Thysen blev sat på sagen, det fortæller han her.
Jeg havde selvfølgelig hørt om sagen inden, ligesom alle andre havde. Det var jo på alle forsider, det er jo ikke så ofte heldigvis, at sådan et helt almindeligt ægtepar bliver dræbt på den her meget voldsomme måde på en aftentur i en skov i Odense. Og derfor så sad vi jo alle sammen. Jeg var på et lidt større advokatkontor dengang, hvor vi var en masse forsvarer samlet. Og der var flere, der sad og sagde, jeg gad vide, hvor den lander hen, den sag. Og flere var sådan lidt, åh, den gad jeg da godt have. Og så på et eller andet tidspunkt, så fik jeg en henvendelse fra retten i Odense om, at ham her, han havde bedt om at skifte forsvar til mig. Det synes jeg var sjovt, fordi det var jo en spændende sag. Sjovt er måske det forkerte ord, men ud fra sådan en professionel betragtning, så tænker jeg, at det er ikke en dårlig sag at få. Så det var den måde, den kom på.
Jesper Storm Thysen holdt en møde med sin klient i arresten og satte sig ind i sagen.
Det, som jeg så gjorde, fordi jeg tog selvfølgelig en alvorlig snak med min klient om, hvordan han synes, vi skulle gribe det her, og han nægtede sig bare skyldig og ville ikke udtale sig til politiet. Og så var jeg jo nødt til at arbejde med det. Og så kiggede jeg jo på den efterforskning, politiet i øvrigt havde haft, som var meget omfattende, og kunne konstatere, at man inden den her video fra friluftsbadet blev sendt ud, der havde man mistænkt en person, som havde et motiv til at ville slå den ene af de afdøde ihjel. Den ene afdøde var læge, og der var noget med, at den her mistænkte person var blevet fejlbehandlet tidligere. Og der var i den forbindelse blevet fremsat nogle trusler, som var sådan ret konkrete faktisk. Det var sådan ret konkrete trusler, som egentlig også passede på det, der var sket. Og så tænkte jeg, at det kunne være et forsvar her, at man... jeg skal jo ikke bevise, at det er den her person, der har begået drabet. Jeg skal bare så tvivl om, hvorvidt det er min klient, der har begået drabet. Og det mente jeg, der var en mulighed for, at jeg kunne ved at gå ned ad den vej. Og det var jo sådan lidt kontroversielt, kan man godt sige. Der var ret meget drama omkring det, da jeg første dag varslede, at jeg ville have indkaldt den her person til at afgive forklaring, og det blev så afvist, så ville jeg have indkaldt efterforskeren til at afgive forklaring. Det der ligesom var mit fokus her, det var at sige, jamen inden I får det her DNA på ammunitionen, som jo i princippet kan være afsat ved alle mulige lejligheder, og ikke nødvendigvis ude i skoven på drabsdagen. Inden I får det, der har I jo fokus på alle mulige andre personer, blandt andet denne her konkrete person. Men efter I får DNA-sporet, så lukker I ligesom efterforskningen på alle andre, og koncentrerer jer kun om min klient. Det var egentlig det, jeg gerne ville have frem, at man havde det, som man kan, det kan man godt kalde tunnelsyn i en efterforskning. At man altså ligesom lukker alle de døre, der i øvrigt har været åbne, og så holder man kun den åben, som man nu selv tror på, en eller anden form for confirmation bias. Det var det nok ikke, men det var i hvert fald det synspunkt, jeg gerne ville have frem. Og det varslede jeg i retten i Odense, og de var ikke så imponeret over det synspunkt, tror jeg. I hvert fald så sagde de, at den her person, som havde været mistænkt, skulle ikke ind og afgive forklaring. Og det stillede mig jo i en lidt dum situation på den måde, at alt det, jeg havde bygget forsvaret op omkring, det afskar de på første retsdag. Og det fortolkede jeg på den måde, at så havde de taget stilling til, at det var min klient, der var skyldig. Fordi så kunne det ligesom kun være ham. Så jeg sagde, jamen, hvis I afskærer mig fra at føre det her forsvar, så har jeg ikke noget forsvar. Så har I gjort op, at så er det ham. Og det medførte så, at jeg kom med den her famøse inhabilitetskendelse. Jeg tror stadig, hvis man googler mit navn den dag i dag, så er det noget af det, der kommer først op. Det er, at forsvaren siger, at dommerne er inhabile. Og den påstand var de heller ikke så imponeret over ved retten i Odense. Men ikke desto mindre, så skulle de forholde sig til det. Og det er jo sådan, at dommerne selv bestemmer, om de er inhabile. Og det bestemte de selvfølgelig, at de ikke var. Og så fortsatte sagen derefter. Med en lidt dårlig stemning, tror jeg godt, jeg kan sige.
Og hvordan løfter man sig så selv op fra det, og så skal prøve at se, hvad gør man så herfra?
Jamen, det er jeg heller ikke helt sikker på. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg havde valgt den fremgangsmåde i dag, lad mig sige det på den måde. Men dengang var jeg lidt yngre og lidt mere... jeg var lidt yngre, tror jeg. Så det var sådan set ikke noget problem at komme videre fra. Jeg kløede bare på og arbejdede med det, jeg nu havde, hvilket ikke var meget.
Din klient havde ikke sagt noget, før I stod i retten. Hvad havde han sagt til dig?
Jamen, jeg har sagt alle mulige ting, men det kan jeg jo ikke, det må jeg jo ikke sidde og sige nu, fordi de ting, vi taler om, de er jo belagt med tavshed.
Hvad sagde han så, da I kom i retten?
Jamen, der afgav han jo en forklaring om, det ikke var ham. Og hvad han sådan helt detaljeret forklarede, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men i hvert fald nægtede han sig skyldig og sagde, at det havde han ikke gjort.
Okay. Og den her taktik med først at sige noget i retten, er det noget, du også anbefaler at alle dine klienter at vente til retssagen starter?
Nej, ikke nødvendigvis. Der ligger jo altid den der ting med, at hvis man er uskyldig, så siger man selvfølgelig, at man er uskyldig. Når det så kan være smart at vente alligevel, så kan det være, fordi nogle sager, der er der jo også andre sigtede og tiltalte. Og man ved jo ikke, hvad de vil forklare. Det kan også være, at der er nogle oplysninger i sagen, som klienten ikke må få at vide. Altså, at der er det, der hedder advokatpålæg, at der er nogle bilag i sagen, jeg ikke må vise. Også under de omstændigheder kan det være smart nok at vente med at afgive forklaring. Men generelt vil jeg da sige, at jo hurtigere man kan give en fornuftig forklaring som sigtet eller tiltalt, jo bedre står man. Fordi det er klart, at hvis man først afgiver en forklaring efter hele efterforskningen er slut, så vil anklageren jo sige, jamen her har han jo haft mulighed for at tilrettelægge sin forklaring efter efterforskningen. Og det er tit, at vi rådgiver til det, fordi det kan være det rigtige, men i en perfekt verden, så afgiver man en forklaring så hurtigt, som man kan. Problemet ved at afgive en forklaring hurtigt er jo, hvis der så kommer noget efter, man har afgivet forklaring, som taler imod den forklaring, man har afgivet, så skal man til at ændre forklaring, og så mister man selvfølgelig noget troværdighed.
Det er klart. Din klient, han tog ordet på et tidspunkt, hvor der var et vidne i skranken, kan man sige, inde i retten. Hvad var det her, der skete der?
Ja, der var et vidne inden at afgive forklaring, og så spurgte retten, om vi havde flere spørgsmål, og både anklageren og jeg og også den anden forsvarer, der var på for min klients bror, sagde, nej, det har vi ikke. Og så sagde min klient, det har jeg, den tager vi senere. Og det fik han jo så en sigtelse for vidnetrusler på.
Hvorfor får man en sigtelse for det?
Ja, det er fordi, der ligger jo sådan en indirekte trussel i at sige, den tager vi senere, det er der jo ikke nogen grund til. Det var der vist ikke nogen tvivl om, at også omstændighederne, det blev sagt under, det var sådan.
Hvad sagde du så til din klient oven på den?
Jamen, jeg siger ikke så meget, altså, fordi i de situationer, hvor klienterne udbryder noget i retten, der må man lade dem gøre det. Altså, det er ikke, jeg er jo deres forsvarer, jeg er jo ikke altså på den måde deres pædagog. Altså, jeg kan jo ikke, det er også tit, at der er retsformænd, altså dommer, der sidder og siger, forsvarer, kan du ikke styre din klient? Hvor jeg faktisk tit siger, nej, altså, det kan jeg ikke, det er ikke min opgave. Nogle gange kan man selvfølgelig godt, og så gør man det også, men indimellem, så må man jo lade dem gøre det, de vil. De er jo voksne mennesker.
Hvorfor der sad DNA fra den tiltalte på et af de 32 afskudte patronhylster, det havde den tiltalte selv en helt klar forklaring på.
Han forklarede, at han var våbenhandler, og det var den vej, at DNA'et kunne være kommet på.
Og hvorfor troede retten ikke på det?
Ja, det var fordi, der også var andre omstændigheder, der pegede på, at det var ham. Man kan sige, at hvis det kun var DNA-sporet, og hvis der havde været en fornuftig forklaring på det DNA-spor, så kunne man måske godt være blevet frifundet. Men i den her sag var der jo en del andre ting, blandt andet at han jo havde sagt de her ting på de her besøg, som ligesom indikerede, at det var ham, der var gerningsmanden. Og så også den her video, hvor flere jo altså havde genkendt ham på en lidt speciel gangart, han havde.
Da I så står der til sidst, og der skal til at falde en dom, hvad tænker du så?
Jamen, jeg tænkte, at han ville blive dømt. Altså, jeg var ret sikker på, at han ville blive dømt for det, fordi hvis jeg ikke... Altså, man kan sige, mit forsvar omkring den her tidligere mistænkte person var jo i forvejen ret tyndt. Og hvis jeg ikke engang kunne få lov at føre det, så var der jo altså, ret tunge beviser på, at det var ham, der havde gjort det. Så jeg havde en klar forventning om, at han blev dømt. Og det blev han så også. Og det ville han så ikke acceptere, og derfor ankede han jo også dommen til landsretten.
Var du hans forsvar i landsretten også?
Ja, det var jeg.
Og hvad skete der?
Der skete det samme på den måde, at jeg fremførte det her med, at dommerne i byretten havde været inhabile, og at jeg gerne ville have lov at fremføre det her forsvar. Og der fik jeg lov til lidt mere i landsretten. Jeg tror, jeg fik lov at læse op fra nogle rapporter og sådan noget, men det ændrede jo ikke noget. I sidste ende, så blev han kendt skyldig og fik også livstid i landsretten. Og jeg kan huske, at jeg påstod en tidsbestemt straf. Og det gjorde jeg, fordi den praksis, der normalt lå på dobbeltdrab, når det sker på samme tid, det var 16 år. Altså der, hvor man dræber. Det er jo ikke ret mange dobbeltdrab, der har været heldigvis, men de få, der har været, hvor man dræber to personer ved én lejlighed, det har gav før den her dom 16 år. Men her gav det altså livstid, formentlig også på grund af, at der var anvendt skydevåben og de her voldsomme omstændigheder, som der var veje. Altså hvis du slår to ihjel på to forskellige tidspunkter, så er det helt klart livstid. Det har altid været sådan, ikke? Men hvis du slår, tidligere har der været domme på, at hvis du slår to ihjel ved samme lejlighed, altså, så er det 16 år. Men det er ændret nu, tror jeg. Jeg tror ikke, det ligger ret fast, at dobbeltdrab nu, det giver livstid.
Sagen fik sin retsmæssige afslutning omkring et år efter drabene, hvor den tiltalte den 27. april 2012 blev idømt lovens strengeste straf, fængsel på livstid. Hans 2 år yngre bror fik 2 års fængsel for brud på våbenloven ved at have haft våbnet i sit kolonihavehus og for at have hjulpet sin bror med at kaste gerningsvåbnet i Langesø. De ankede begge dommene. I Østerlandsret blev begge domme stadfæstet den 20. december 2012. Her begrundede dommeren livstidsdommen på denne måde. Ved udmålingen af straffen er der lagt vægt på, at der er tale om et brutalt og meningsløst drab på 2 sagesløse personer, uden at der har været nogen form for forudgående uoverensstemmelser. Det er en videre tillagt betydning, at gerningsmanden har afgivet et betydeligt antal skud mod begge personer med et særdeles farligt automatisk våben. Herudover tillægges det betydning i skærpende retning, at gerningsmanden i forbindelse med drabene har taget mandens pung og kamera, hvilket understreger det kyniske og hensynsløse i drabene. Hos Fyns Politi fulgte Jack Liddike og kollegaerne med i sagens afslutning på afstand, og det er en sag, han aldrig vil glemme.
Det var en rigtig, rigtig spændende sag med et stort streg under rigtig. Vi kom virkelig vidt omkring i vores efterforskning. Vi talte med mange forskellige mennesker, og vi prøvede nogle ting, som vi ikke havde prøvet før. Vi havde virkelig mange forskellige interessenter ind over at arbejde her, både på gerningsstedet, men også i vores efterforskning. Vi prøvede noget nyt, og som vi sagde, alene det, at vi var det første, der fik en sag, hvor vi fik DNA på et afskudt patronhylster. Jamen som vi sagde, der skrev vi sådan set Danmarks historie, der vi brugte det i sagen. Ikke? Det så blev ændret efterfølgende, men man blev bedre til det, det er sådan noget andet noget. Og så også det, at når man startede sagen op, jamen den første uge tid, ikke, så stod vi på barebåden, stod vi ikke på barebåden. Der er vi gode til at hjælpe til med at holde hinanden op. Ikke, også. Vi har masser af henvendelser, som vi kan nå at bearbejde på det her tidspunkt. Ikke. Og det ved vi jo, når vi starter sådan en sag op med en ukendt gerningsmand. Jamen det er igen, der gør bare køre på. Og så håber vi på, at resultatet kommer på et tidspunkt. Vi lærer det også effekten af samarbejdet med pressen. Det har vi haft i mange andre sager før, ikke, også, men pressen lever også. Vi lever af pressen. Og bruge den proaktivt også. Det er også guld værd i mange sager. Og har man et godt samarbejde med pressen, ikke? Kan man snakke sammen, og det kan man med de fleste af pressen, jamen så kan man nå rigtig, rigtig langt. Det skal man bare bruge.
Men Dirk, sådan helt, altså det er jo en ganske forfærdelig sag, og som du siger, at man var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Sådan rent personligt og følelsesmæssigt, kan man se sig bort fra det, at det kunne have været dig og din hustru, der var gået der?
Den tanke har jeg aldrig strejfet mig. Jeg har arbejdet med drabssager mange år. Når jeg går hjem, det er ikke noget, jeg tager med hjem. Ikke det med, at jeg ikke tænker over en sag, når jeg har fri. Jeg plejer at løbe lange ture. Det er godt til at forvente mange tanker. Og jeg har mange gange tænkt, at det skal vi have med til næste dag. Ikke, for der kan man vende tingene. Ikke fordi det plejer at nære mig, det er ikke det. Men man tænker over tingene. Det er sådan, jeg ser på det.
Den dømte mand nægtede sig skyldig gennem hele sagen, så hvad der præcis skete mellem de 3 personer i skoven den skæbnesvangre aften, det er aldrig kommet frem. Men alt tyder på, at ægteparret var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Tak til tidligere drabschef Jack Liddike, forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen, retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk. Speaks indtalt af Henrik Forsum. klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.